dag. Þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í Norðfirði á Austurlandi hefur hvert áfallið rekið annað á undanförnum dögum. Sviplegt dauðsfall ungs manns sem lést af völdum voðaskots þegar hann var við gæsaveiðar við Hálslón lagðist þungt á aðstandendur og íbúa í heimabæ hans, Neskaupstað. Fjölskylda og aðstandendur mannsins hafa undanförnu upplifað ólýsanlega sorg. Sama dag og haldin var minningarstund hann í Neskaupstað var greint frá því að eldri hjón hafi fundist látin á heimili sínu í bænum. Lögregla handtók heimamann sem grunaður um að hafa verið valdur að dauða þeirra. Það hefur því verið skammt stóra högga á milli í þessum litla bæ. Atburðir liðina daga snerta hvern einasta íbúa Neskaupstaðar og víðar firðina.
Andleg líðan margra ansi slæm. Það mikil sorg og doði í fólki. Margir að finna fyrir reiði og vannmætti. Og ytri hringjónum í kringum aðstandendur finnum við svo einnig fyrir. Það mikil samúð yfir sorginni.
Þetta Sigurlín Kjartansdóttir. Hún yfirsálfræðingur á heilbrigðisstofnun Austurlands og hún fer fyrir geðheilsuteyminu sem að annast syrgjendur sem það þurfa. Hún líka í áfallateymi Austurlands sem hefur verið að störfum á svæðinu að undanförnu og hefur með ýmsum hætti aðstoðað 100 manns við að takast á við tilfinningar sem vakna við svo alvarleg áföll. Í þessum þætti heyrum við hvernig fólki rétt hjálparhönd í slíkum aðstæðum og hversu miklu málið að skiptir að aðstandendur fái fréttir og upplýsingar frá fagfólki. Það getur stundu verið kapphlaup við tíma. Benjamín Hrafn Böðvarsson einn af fjórum prestum í Norðfjarðarsókn sem þessa dagana reyna eftir besta megni að hlúa að líðan fólks í bænum.
Það náttúrulega bara samfélag sem miklu áfalli. Það náttúrulega bara tvöfalt áfall í raun og veru. 20. ágúst var það náttúrulega ungu maður, fjölskyldufaðir sem að varð fyrir voðaskoti og því fylgir náttúrulega ferli sem að fór í gang og gríðaleg sorg og það mikilvægt að það sé tekið fram að maður sem þarna lést hafði 2.5 mánuði áður verið að jarða 2 ára barni sitt sem að lést af veikindum og það eru fréttir að hver varð fyrir voðaskotinu auðvitað er hann alltaf ræðilegt að svona andlátt beri að en að það sem tengist sömu fjölskyldu og nýverða búin að missa þennan 2 ára dreng að það er einhvern veginn skók samfélagi svo mikið að það vöknuðu bara upp þessi gríðarlega erfiðu tilfinningar sem að fylgir því sko. Bara samfélagið var í raun og veru bara í áfalli yfir þessum fréttum með voðaskotið og þarna voru við prestarnir og áfallateymið að vinna að fullu að mæta fólki og ná svona utanum fólki sem að tengdist hvað nánast þeirri fjölskyldu þá fáum við þessar fréttir 5. dagsins í sömu viku sem að þá fundust eldri hjón látin á heimili sínu og þar fór atburðarásastað sem að bara tví eldi þessa sorg eða ég veit nú ekki hvernig að orða þetta En í Neskaupstað er þess að bara gríðarlega mikil sorg og mikil áfall og svona einhvern veginn svona doði yfir öllu. En margir bara ná ekki utanum í raun og veru sko svona 2 stór áfall í einu sko. Og að hægt og rólega þegar við fáum fréttinar um hjónin að þá náttúrulega þurfum að fara Og við köllum í raun og veru út áfalla teymið okkar og þá er í raun og veru byrjum að setja þessa áfalla miðstöð í gang því að við vitum bara að þetta er orðið umfangið orðið svo stórt. Og svona fréttir hafa náttúrulega áhrif á allt samfélagið. Það er í raun og veru sama hvort þú stendur nærri eða fjarri. Allir þurfa í raun og veru áfalla aðstoð á þessum tíma. Svo að það er mjög erfitt að lýsa sko hvernig þetta hefur áhrif nema bara að þetta er áfall ofan í áfall og fólk næri raun og vera ekkit utan þessar upplýsingar sem það er að fá sko. Og það fara bara alls konar tilfinningar í gang.
Það er mjög algengt þegar fólk verður fyrir áfalli að þá skerðist rök hugsun. Þannig að maður er einmitt oft ekki að hugsa mjög rökrétt. Maður er meira að stjórnast af bara varnarkerfi líkamans sem að setur í gang hjá manni varna viðbrot til að komast í gegnum fyrstu dagana eftir erfið áfall. Þarf að huga sérstaklega vel að börnunum á þessum tímum. Sérstaklega hér það sem að hafa kannski orðið svona endurtekin áfall í bæjarfélögum. Börnin eru hugsanlega viðkvæm og órugg og þau þurfa að þið halda við gefum okkur tíma í ró og hlustum á þau, spyrjum þau opna spurninga hvað þau haldi, hvað þau sé að hugsa þessi gerðist og einfallega bara staðfesta líðan þeirra sína en skilning og huggun og þau þurfa líka mjög mikið á því að halda við höldum rútinu þeirra eins óbreyttir og hægt er hvað var það svefn og næringu og skóla, frístundir og félagslega þáttöku. Það getur verið líka mikilvægt að hafa í huga að börn eru oft ekki færum að tjá sig alveg hérna, með orðum sínum og þá verða foreldrar frekar að reyna að taka eftir breytingum í hegðun þeirra.
Við erum sem betur fer með rosalega öflugt áfallateymi á Austurlandi sem að í raun og veru hérna, myndaðist eftir eða í kringum skriðu föllinni á Seyðisfirði. Og leið og eitthvað áfall dynur eins og þessi áfall að þá virkjum við alltaf áfallateymið. Og áfallateymið er sem sagt lögreglan, það er kirkjan, það er heilbrigðisstofnun Austurlands, sveitafélögin, Fjarðabyggð og Múlaþing og Rauði krossinn. Og núna náttúrulega gríðalega áfallavinna sem þurfti að eiga sér stað. Og þá eru bara allar hendur kallaðar upp á dekk og við þurfum að fara að sinna bara fólki. Og það hefur verið okkar vinna núna í rúma viku að mæta fólki í áföllum og aðstoða þau.
Hvernig reynið þið að aðstoða fólk sem er í svona mikillega sorg og miklu áfalli?
Fyrst og fremst þá mætum við fólkinu ef þetta séu nánustu aðstandendur. Í fyrsta lagi þarf fólki náttúrulega bara að heyra fréttinar og fá þær upplýsingar sem að liggja fyrir og það er oft mikið áfall bara að fá fréttinar og þá er mjög mikilvægt að fara yfir og útskýra fyrir fólkinu þessu eðlilegu sorgarviðbrögð eða áfallaviðbrögð og við reynum alltaf að passa upp á það að fólk sé ekki eitt, að fólk sé örugt, að það hafi eitthvað til þess að halda utanum sig og að það sé á örugum stað og það er þetta að tryggja örugi, það er að upplýsa sorgarviðbrögðin og síðan bara svona fylgjast með þeim og þetta er svona kannski þessi algjörlega fyrstu viðbrögð. Það barst okkur símtal frá lögreglunni á Austurlandi og þá er það prestarnir sem að fara með lögreglunni og við þurfum að tilkynna andlát til nánustu aðstandenda. Og það er oft svolítið kapphlaup í tíman því að fréttinnar eru oft mjög fljótar að berast og við viljum að fréttinnar berast beint til fólks frá fagfólki. Það er verk lögreglunnar að segja frá atburðunum og gefa allar upplýsingar að það er okkar prestana að halda utanum fólki eftir að það hefur fengið fréttinnar. Og við þurfum svolítið að vega og meta á hverju þarf fólkið á að halda og stundum þarf að kalla annað fagfólk á staðinn eins og heilbrigðisstarfsfólk ef að áfallið hefur mjög sterk líkamleg áhrif. Svo viðbrögð við fólks við svona fréttum geta verið alls konar. Eftir þetta að þá er farið í það að reyna eftir fremsta megni að hafa samband við allra nánustu aðstandendur að þau fái fréttina fyrst áður við förum út í samfélagið. Og í þessu tilfelli til dæmis að því að samfélagið hafði ný búið að ganga í gegnum það áfall með unga strákin sem að lést í júní. Að þá þurftu að hafa samband við þá aðila sem að tengdust honum frá fyrra áfalli. Því að við vissum alveg snerti punktana þar við það fólk. Og þá fórum við raun og voru bara út í samfélagið og þurftum að fara í fyrirtæki, stofnanir, sem að tengdust þessari fjölskyldu og veita þeim áfalli hjálp, tilkynna þeim hvað gerðist við erum alltaf að safna upplýsing og við erum að athuga, þú veist, hvert þarf að tala við, eitthvað sem við þurfum að tala við og ná samband við, oft fólk í útlöndum, oft fólk í annar staðar á landinu og þá reynum við að virkja presta annar staðar á landinu til þess að aðstoða fólk. Svo þetta atburðarás sem mjög erfitt að útskýra en mjög umfangsmikil og við vinnum öll sem eitt teimi til þess að mæta fólki í þessum erfiðastæðum.
Þessi fagaðli á svæðinu, hvernig metur svona alvarleikastig þessa áfalls í bænum?
Þetta bara mjög alvarlegur atburður, svona ofan á allt annað sem búið að gerast á undan. Hér erum að ræða bæjarfélag sem hefur orðið fyrir endurteknum áfélum og þá alltaf svolítið hætta einmitt á að fleiri og fleiri finni fyrir álagsengjennum.
Hversu margir hafa nýtt sér og þegið áfallahjálp í áfallamiðstöðinni?
Ég hugsa allt í allt sé yfir 100 manns búin að fá einhverja snertingar frá okkur í áfallasamráðshópinum. Þá í beinum viðtölum, hópfundum, símtölum og svo komum í áfallamiðstöðina. Fyrir utan svo ótrúlega fjölda fólk sem líka hefur sótt minningastundirnar tvær sem hafa verið með stuttu millibili í bænum.
Þær fara þannig fram að við auglýsum minningastundina og þar komum við saman til þess að taka utan um hvert annað og sína hluttekningu og samhygð sorginni. Það er mjög mikilvægar stundir. Það fer þannig fram að fólk mætir í kirkjunu og þetta er alltaf alveg tróðfulla kirkjur og við þurfum jafnvel að nota safnaðar heimilu okkar líka og í minningastundunum þá veitum við raun og veru bara áfallahjálp. Við erum að fara yfir þessar tilfinningar sem eru eðlilegar, doðinn og afneituninn, reiðinn og vonleysið. Þetta er svona þessar tilfinningar sem að voru mjög áberandi og reyndir svona að leiðbeina fólki hvað það ætti að gera með þessar tilfinningar og beintu því meðal annars að þykja áfallahjálp sem er í boði. Það gat farið og fengi hjálp á áfallamiðstöðinni. Og síðan það sem við gerum er að við boðum vonina. Við þurfum að passa okkur á því að vonleysi taki ekki yfir í svona aðstæðum. Heldur að vita það að við munum komast í gegnum þetta saman. Guð býr innra með okkur og kærleikinn sem býr innan með okkur leiður okkur aftur inn í birtuna, það er þessi samstaða og vita það að við munum og ætlum að komast yfir í ljósið. Svo að í þessum stundum höfum við alltaf haft svona ljósastund þar sem fólk getur komið kveikt á kerti og áður það gengur út úr kirkjunni og svo þegar fólk kemur út kirkjudyrnar að þá er það í raun og bara að halda utan hvert annað og sína stuðning og þetta er svona hvernig við höfum byggt upp minningastundir, en þetta eru stuttastundir, mjög hnitmiðaðar og hefur þann tilgang að samfélagi kemur og sýnir samstöðu sína.
Fólk sem að þiggur áfallahjálp gengur því betur að komast í gegnum fyrstu dagana heldur en þau sem að ekki fá hjálp?
Þau sem að leita sér hjálpar og tekst að tjá sig líðan sína eru líklegri til að ná betur að vinna úr áfallin. Og þess vegna eru við mjög mikið að hvetja fólk til að koma saman og tala saman og þykja stuðning og vera í kringum annað fólk sem að einnig er að upplifa sömu hluti.
Við gerum þetta svipað í kringum snjóflóðin á síðast ári og ég myndi segja að fleiri leitu þessi hjálpa núna en í kringum snjóflóðin því að ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir því að þetta er eitthvað sem að allir þurfa á að halda og sama þótti standa nærri eða fjarri það mættu, fólk mætti vel í áfallamiðstöðuna og var mjög ánægt með þá hjálp sem er í boði og hún er ennþá opin. Og verður það núna eitthvað næstu daga.
Og það er mikilvægt að hafa í huga að þetta eru allt í raun eðlileg viðbrögð við aðstæðum sem þessum og þau hjaðna oftast að sjálfu sér. En ef það gerist ekki að leita sér þá fælar aðstofar á sinni heilsugæslu eða gegnum netfengin okkar áfallahjálp@hsa.is eða áfallahjálp@kirkjan.is.
Þetta voru loka orðin í dag. Þetta helst verður aftur á dagskrá Rásar 1 á mánudag. Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Viljónsson þakka hlustendum samfylgdina í vikunni. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum hvenar sem þér hendar.